πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Προπαρασκευή σήμερα, για την ακρίβεια 5η 11 Ιουλίου του 2024. Κορίτσια και αγόρια, σας έχω πει ότι οι Lynyrd Skynyrd υπήρξαν και παραμένουν το αγαπημένο μου συγκρότημα. Σε όλες τις μορφές τους δηλαδή, διότι από τη δεκαετία του 70 που ήταν στις δόξες τους μέχρι σήμερα, μια φορά έχουν ξεκληριστεί σε ένα αεροπορικό δυστύχημα και έχει αλλάξει τελείως η σύνθεση του γκρουπ. Με εξαίρεση ένα και μοναδικό πρόσωπο, τις άλλες φορές μπαινοβγαίνει κόσμος, έτσι συμβαίνει, αλλά η μουσική παράδοση παραμένει σταθερή και αυτό από μόνο του νομίζω σηματοδοτεί κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο για τα κλασικά ροκ συγκροτήματα και για μια τόσο κλασική ροκ μπάντα όπως η συγκεκριμένη που έκανε αρχή στην εκπομπή, με τη συνδρομή βέβαια της Ιρας Πανανίδου. Καλημέρα κορίτσια και αγόρια, καλή δύναμη, να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο, στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 9 ο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο ο Νικόλας Σκλαβενίδης, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Η Ήρα, όπως είπαμε, η Ήρα Παναννίδου είναι στην μουσική επιμέλεια, ενίοτε και στη δημοσιογραφική, γιατί σχολιάζει με τον τρόπο της και τα δημοσιογραφικά τεκτενόμενα. Η Ήρα λοιπόν φροντίζει να επενδύεται το πρόγραμμά μας με δροσερές έτσι, καλοκαιρινές επιλογές μουσικές για να παίρνουμε ανάσα μέσα σε όλη αυτή την μαυρίλα ή την γκριζάδα, εν πάση περιπτώσει, των απανωτών πληροφοριών που έρχονται γύρω από αυτά που μας συμβαίνουν και όχι μόνο. Η Γιάννα Ιαρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-694. Κάτι με έχει πιάσει σήμερα, παιδιά, αφήστε με. Κάποιος με έχει ματιάξει. 210-696-04-05. 210-696-04-05. Ξέρει κανείς να ξεματιάζει καλά. Ευγενία, ξεκίνα. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε. Γεια σου, Ευγενίτσα μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός, είναι η πρώτη-τελευταία μέρα, διαγωνισμός για ένα καταπληκτικό τριμεράκι στην Άξο. Ένα τριμεράκι που αν το διεκδικήσεις και το κερδίσεις, εκείνο το οποίο μπορώ εγώ να σου εγγυηθώ είναι ότι θα περάσεις τέλεια. Τέλεια όμως, και το εννοώ απολύτως. Είναι στο Naxos Beach. Το Naxos Beach είναι ένα καταπληκτικό κατάλημα, απόλυτα έτσι αιγαιοπελαγίτικο, δηλαδή απόλυτα εναρμονισμένο με την αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική, την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, μέσα σε κήπους, σε απόσταση μόλις 10 λεπτών από την παλιά πόλη της Νάξου, από τη χώρα, όπως λέμε, της Νάξου, το απόλυτο κέντρο απόκεντρο, δίπλα σε μια αμουδερή χρυσαφένια παραλία υπέροχη, τον Άγιο Γιώργη. Τρεις μέρες δύο νύχτες με πρωινό για ένα τυχερό ζευγάρι και το διεκδικείς με ένα απλό SMS που κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Γράφεις δηλαδή πρώτο, αφήνεις ένα κενό, γράφεις τη λέξη Νάξος και κάνεις αποστολή στο 54160. Το ξαναλέω, πρώτο κενό Νάξος, αποστολή στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, απόλυτα διάβλητο, αύριο λίγο πριν από τις 9 το πρωί. Και βέβαια θα σας ανακοινώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κάνει χρήση του δώρου κατόπιν συνεννόησης. Βέβαια με το ξενοδοχείο, έτσι. Και λέω, αν δεν έχετε αντίρρηση, επειδή η μέρα το καλεί, να κληρώσουμε σήμερα και ένα πολύ όμορφο βιβλίο. Λοιπόν, το νέο βιβλίο της Πολύμνιας Κοσόρα, από τις εκδόσεις Ωκεανός, «Κορίτσια στο σκοτάδι». Ένα συγκλονιστικό αστυνομικό μυθιστόρημα που σε κρατάει σε αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή. Δύο αντίτυπα. Αυτά τα κληρώνουμε σήμερα, τα διεκδικείς με ένα άλλο SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και πάμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας, αφού σας θυμίσω ότι αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές ή το Twitter πρωίν διαδρομές. Λοιπόν, πρώτο θέμα της επικαιρότητας, όπως ακούτε στα δελτία ειδήσεων, διαβάζετε νομίζω στο διαδίκτυο, η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, αυτής της επαιτειακής συνόδου για τα 75 χρόνια, η οποία βέβαια είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί εκτενώς μάλιστα και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, προσφέροντας μάλιστα στην χώρα του Ζελένσκι, στην Ουκρανία ένα ποσό μαμούθ ως ενίσχυση για τη συνέχιση του πολέμου με τη Ρωσία. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Σε ό,τι αφορά όμως τα ελληνοτουρκικά, είχαμε ουσιαστικά μία επαναβεβαίωση της απόφασης και των δύο χωρών για ήρεμα νερά, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη συνάντηση, που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Με τις δύο πλευρές να επαναβεβαιώνουν και το καλό κλίμα που υπάρχει στα λεγόμενα χαμηλής πολιτικής ζητήματα, δηλαδή σε αυτά που ενώνουν τις δύο χώρες, όπως ας πούμε οι εμπορικές συναλλαγές, τα οικονομικά, το ζήτημα της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, σε όλα αυτά μια χαρά τα πάμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, ο δρόμος είναι μακρύς. Δηλώσεις δεν έγιναν, όμως το κλίμα λέγεται ότι ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιο, εν πάση περιπτώσει όσο εγκάρδιο μπορεί να είναι, μέσα σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έβαλε και το ζήτημα της επανέναρξης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού σε αυτή τη συνάντηση που διήρκεσε περίπου 45 λεπτά. Πάντως είναι ενδεικτικό του καλού κλίματος που υπήρξε ότι οι δύο ηγέτες βγήκαν, λέει, μαζί από την αίθουσα που συνεδρίαζαν οι σύμμαχοι των χώρων μελών του ΝΑΤΟ και κατευθύνθηκαν προς την αίθουσα όπου την μικρότερη, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, και σε αυτό το πλαίσιο αντάλλαξαν και λίγες κουβέντες σε αυτό το μικρό περίπατο. Όλα αυτά δίνουν ένα κλίμα, έτσι. Δεν σου λέω επιλύουν τις ελληνοτουρκικές διαφορές, σε καμία περίπτωση. Δίνουν μια ατμόσφαιρα που λέει είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, αυτό. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε και το θέμα των προκλήσεων από την ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Προκλήσεων που συνεχίστηκαν και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τον ίδιο τον κύριο Μίτσκοσκι να αποκαλεί τη χώρα του Μακεδονία σκέτο. Πώς λέμε έναν καφέ σκέτο, έτσι, Μακεδονία σκέτο. Λοιπόν, χωρίς άλλους προλόγους, θα πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Κώστα Φίλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας τόσο πρωί για να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που έχουν γίνει γνωστά για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Μια πρώτη αποτίμηση και αμέσως μετά βέβαια θα επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε.
Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι που είστε εδώ μαζί μας τόσο πρωί. Λοιπόν, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, θα θέλαμε την ανάλυσή σας, το σχόλιο σας για αυτή τη συνάντηση. Η οποία βέβαια, το ξεκαθαρίζουμε, δεν ήταν και υψηλών προσδοκιών ευθύς εξ αρχής και από τις δύο πλευρές. Αλλά φαίνεται ότι από πλευράς κλίματος, εγώ στο κλίμα θα μείνω, εσείς τα υπόλοιπα θα μας τα πείτε, δεν ήταν μια κακή συνάντηση.
Όχι, ήταν μια κακή συνάντηση. Αυτή είναι και η δική μου ενημέρωση. Από την ελληνική αποστολή, έγινε μία αναφορά στη σημασία του να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά. Δεν είναι μικρό πράγμα, το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί. Και
μόνο
το γεγονός ότι συμπληρώνονται σχεδόν 1,5 χρόνος από τότε που σταμάτησαν οι αερομαχίες και σταμάτησε η παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, πολλό δε μάλλον οι υπερτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζουμε σε χρήμα. Κερδίζουμε σε ανθρώπινο δυναμικό. Δεν καταπονούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας για αυτού του είδους τις ενέργειες από ελληνικής πλευράς. Οπότε είναι ένα καλό νέο. Επίσης υπάρχει μια θετική ατζέντα η οποία προωθείται εξίσου καλό νέο. Ας ρωτήσει κανείς στα 10 ελληνικά νησιά που υποδέχονται τους τουρίστες πόσο σημαντικό είναι αυτό για την οικονομία του κάθε νησιού.
Έτσι είναι.
Επομένως υπάρχουν λοιπόν αυτά τα καλά νέα. Από εκεί και πέρα η συζήτηση περιστράφηκε γύρω και από ζητήματα όπως είναι η Ουκρανία, όπως είναι η Παλαιστίνη. Αναφέρθηκαν και στο Κυπριακό. Ήταν μια καλή συγκυρία ότι πρόκειται να δοθεί η έκθεση της νέας, εδώ και 6 μήνες, της απεσταλμένης τέλος πάντων του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Δεν νομίζω ότι εκεί πέρα θα έχουμε κάτι συνταρακτικό. Πιστεύω ότι περισσότερο προσπάθησαν ο ένας και ο άλλος ηγέτης να εξασφαλίσουν ότι σε λίγες μέρες από σήμερα θα βρεθούν και οι δύο στην Κύπρο. Ναι. Ο Ερντογάν στην κατεχόμενη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Κυπριακή Δημοκρατία, ότι δεν θα προκύψουν ζητήματα από την παρουσία τους εκεί τέτοια, ώστε να αναστείλουν όσα έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες από τη μία και στην άλλη πλευρά για την οικοδόμηση ενός κλίματος σχετικής εμπιστοσύνης.
Η επόμενη συνάντηση, αν θυμάμαι καλά, θα είναι τον Σεπτέμβρη, έτσι δεν είναι?
Το Σεπτέμβρη θα είναι στη Νέα Υόρκη,
στη Νέα Υόρκη,
στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ακριβώς. Θέλουν να δείξουν αυτό που πολλές φορές λέμε business as usual.
Ναι.
Ότι δηλαδή η κατάσταση είναι τόσο πλέον, θα έλεγα, λογικό και αναμενόμενο και κανονικό να συναντώνται οι δύο ηγέτες χωρίς να είναι νέο. Χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να αφιερώσουμε τίτλους σε δελτία ειδήσεων ή σε εφημερίδες και ραδιόφωνα. Αυτή είναι η λογική των δύο πλευρών. Απλώς φαίνεται να υπήρξε μια προκατακτική συζήτηση ώστε το Σεπτέμβρη να μπουν στα πιο βαριά θέματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η επιθυμία ούτε της μίας ούτε της άλλης πλευράς. Αν κάποια πλευρά το επιθυμεί περισσότερο, είναι μάλλον η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία έχει μία ατζέντα απλώσει που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η ελληνική πλευρά δεν έχει λόγο στην παρούσα φάση να κάνει μία τέτοια κουβέντα. Με ποια έννοια το λέω? Αν δεν εξασφαλίσει ότι η Τουρκία θα προσέλθει στη συζήτηση με μια άλλη ατζέντα. Επειδή αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί, κακά τα ψέματα, μπορεί να ξεκινήσει μια κουβέντα. Για μένα πάντα πρέπει να γίνονται κουβέντες, συζητήσεις, αλλά να υπάρχει ένα οριοθετημένο πλαίσιο.
Θα ήθελα πριν περάσω στο επόμενο ζήτημα που αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, μία ερώτηση με βάση μια παρατήρηση κατά την άποψή μου εξαιρετικά εύστοχη που κάνατε. Είναι ότι σαν να φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει να μην δίνουν τίτλους. Είπατε σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες, σε τηλεόραση κλπ. Και ακούω στο σχολιασμό τις τελευταίες ημέρες και από συναδέλφους μας και από πολιτικούς να λένε ότι εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε παλιότερα και οι δύο ηγέτες προσπαθούν να χαμηλώσουν λίγο την ένταση της προβολής αυτών των συναντήσεων. Και ήθελα να ρωτήσω αυτό πώς το ερμηνεύεται, αν έχει μια πολιτική ερμηνεία αυτό πέραν της όποιας επιμονιακής. Ναι.
Προσπαθούν, κύριε Δαμόπουλε, να αποδραματοποιήσουν τις συναντήσεις τους.
Ναι.
Ότι δηλαδή δεν είναι δά, όπως είπα και πριν, μεγάλο νέο το να συναντώνται. Αυτό έχει να κάνει και με τις πιέσεις που δέχονται στο εσωτερικό, αν αυτό εννοείται.
Ναι.
Γιατί υπάρχει και η πολιτική διάσταση,
βεβαίως,
η εσωτερική διάσταση, ότι πολύ στην Ελλάδα και στο κόμμα της παράταξης που κυβερνά αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι οποίοι λένε κακώς συνομιλούμε με την Τουρκία. Ο κύριος Σαμαράς έχει πει δεν συνομιλούμε με πειρατές.
Και έχει μιλήσει και για επαγγελματίες κατευναστές. Επαγγελματίες κατευναστές.
Ήμουν παρόν όταν το είπα αυτό. Ήταν στο συνέδριο της Καθημερινής για τα 50 χρόνια αποκατάστασης της δημοκρατίας.
Πολύ σωστά.
Και ο κύριος Καραμαλής, πρώην πρωθυπουργός, φαίνεται ότι έχει ενστάσεις για αυτό το διάβλο που έχει ανοίξει με την Τουρκία και αρκετοί άλλοι στη Νέα Δημοκρατία και εκτός Νέας Δημοκρατίας, γενικότερα στο πολιτικό φάσμα. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μία εκ των προθέσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού και αντίστοιχα του Τούρκου Πρόεδρου, γιατί αυτός δέχεται πίεση στο εσωτερικό από ακραία κόμματα στη λογική ότι τα έχει δώσει όλα στην Ελλάδα. Προσέξτε, κατηγορεί το Ερντογάν ότι έχει δώσει στην Ελλάδα, ότι έχει κάνει παραχωρήσεις, σαν να μην υπάρχει γαλάζια πατρίδα, σαν να μην υπάρχουν πολλά άλλα που έχουν γίνει. Τέλος πάντων, κατηγορείται λοιπόν για εμπτωτισμό.
Είναι η αποδραματοποίηση. Αυτή η λέξη. Εύστοχη η λέξη. Αποδραματοποίηση.
Θέλουν να αποδραματοποιήσουν ακριβώς την ουσία και το περιεχόμενο των συναντήσεων. Δεν συναντιόνται για να κάνουν μεγάλα deals που θα ορίσουν τη διαπραγματευτική ατζέντα, συναντώνται όπως δύο ηγέτες δύο γειτονικών κρατών που την χάνει να είναι και εταίροι, με εισαγωγικά βέβαια, στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και αυτό είναι μια κανονικότητα.
Μάλιστα.
Αυτό που θέλω να περάσω είναι ότι είναι μια κανονικότητα το να συναντούνται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνονται παραχωρήσεις από τη μία ή την άλλη πλευρά.
Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, πριν κλείσουμε και ένα σχόλιο σας για αυτή την ιστορία της Βόρειας Μακεδονίας. Είχαμε το θέμα να τίθεται από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν και νομίζω δεν χρειάστηκε από μόνος του. Ο κ. Μίτσκοσκι εμφανίστηκε για ακόμα μία φορά αποφασισμένος να παραβιάσει την Συμφωνία των Πρεσπών, αποκαλώντας τη χώρα του Μακεδονία στην Σύνοδο. Πώς το βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό?
Είναι βαθιά προβληματικό εδώ, να μην γελιόμαστε. Και από τη στιγμή που το έκανε αυτό και εκτός Βόρειας Μακεδονίας, σημαίνει ότι πάει να δημιουργήσει μια τετελεσμένη κατάσταση, όπου σε ένα μήνα από σήμερα, σε ένα χρόνο από σήμερα, θα τον ακούμε να λέει η Μακεδονία, θα αντιδρούμε μέσα από τα διπλωματικά κανάλια και δεν θα, πώς θα το πω, δεν θα πέσει την πιστολιά. Πιστολιά είναι διπλωματική.
Θα φαντάζει ρουτίνα, θα φαντάζει ρουτίνα.
Θα φαντάζει ρουτίνα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή είναι η επιδίωξη του Μίτσκοσκι. Πρέπει να το κοπεί ο Βίχας, να το πω έτσι όσο πιο λαϊκά γίνεται, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι παραβιάζει μια συμφωνία που σε τελική ανάλυση συμφωνεί, διαφωνεί κανείς με αυτή τη συμφωνία. Είναι τα τελευταία καλά νέα που είχε η περιοχή στα Βαλκάνια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έκτοτε, αναρωτηθείτε κι εσείς και οι ακροατές μας, αν υπήρξε μία ενέργεια στα Βαλκάνια η οποία να σήμαινε καλά νέα για τη σταθερότητα, μη τι άλλο, της περιοχής. Επίσης, η συμφωνία αυτή, μην ξεχνάμε, ότι άνοιξε το δρόμο της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Το να έρχεται λοιπόν στην έδρα ουσιαστικά του ΝΑΤΟ και να λέει ότι η χώρα του είναι Μακεδονία. Εμένα οι πληροφορίες μου έλεγαν ότι θα αναφερόταν στη χώρα μου, στη χώρα του δηλαδή, χωρίς να μιλήσει για όνομα. Το γεγονός ότι την έφερε πάλι ως Μακεδονία και το γεγονός ότι όλο αυτό προσπαθεί να το καλύψει λέγοντας ότι πρόκειται περί αυτοπροσδιορισμού και της ανάγκης αυτού να αυτοπροσδιορίζεται ή του δικαιώματος μάλλον να αυτοπροσδιορίζεται, αυτά είναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω φετρά πράγματα.
Όταν λέτε, ότι πρέπει να τους... όταν λέτε ότι πρέπει να τους κοπεί ο Βίχας χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που υπάρχουν, Εννοείται σε σχέση με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εννοώ σε σχέση με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε διμερές επίπεδο.
Και σε διμερές επίπεδο.
Κατανοητό, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι από τη στιγμή που θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, θα υπάρχουν συνέπειες. Αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να προανακαίνονται οι συνέπειες και να προσδιορίζονται για το άδειλο μέλλον. Ναι. Συνέπειες άμεσα. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, ξαναλέω, αυτό το οποίο κάνει. Και για μένα το πιο ενοχλητικό είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια τετελεσμένη κατάσταση. Και να μας την, θα μου επιτρέψετε τον όρο, καπελώσει. Να μας τη φορέσει αυτή την κατάσταση. Για να μας πει, ή δεν σας αρέσει, ή δεν σας αρέσει. Εγώ έτσι θέλω να το προσδιορίζομαι.
Μάλιστα.
Είναι, ξαναλέω, φεδρό ο πρόεδρος, η πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός, όπως είναι ο Μίσκοσκι, μιας χώρας, να λέει ότι εγώ έχω το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και επειδή έχω το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, αποκαλώ τη χώρα μου με ένα όνομα που είναι αντισυνταγματικό.
Να.
Αυτό θέλω να το κατανοήσουμε. Το όνομα Μακεδονία δεν υφίσταται.
Μάλιστα.
Είναι αντισυνταγματικό. Είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει. Και εγώ μπορώ να αποκαλώ τη δικιά μου χώρα όπως θέλω. Αλλά μπορώ να το κάνω αυτό κατηδίαν. Όταν εκπροσωπώ ένα θεσμό και όταν εκπροσωπώ την ίδια μου τη χώρα, δεν μπορεί να φέρομαι εγώ ίδιος αντισυνταγματικά, γιατί αυτό που κάνει ο Μίτσικοσκι είναι αντισυνταγματικό.
Και σχεδόν πειρατικό, θα έλεγα εγώ.
Λέγεται Βόρεια Μακεδονία, σωστά, λέγεται Βόρεια Μακεδονία και προσέξτε, είναι έργα όμνες.
Ναι.
Σημαίνει για όλες τις χρήσεις.
Έτσι ακριβώς.
Δεν είναι η χρήση εξωτερικού και η χρήση εσωτερικού. Είναι για όλες τις χρήσεις το Βόρεια Μακεδονία. Εφόσον λοιπόν παρεκκλίνει της πορείας και της συμφωνίας, πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα είναι μια σοβαρή χώρα, καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα είναι μια επίσημη χώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Μίτσοσκι θέλει να μας προκαλέσει και να μας ερεθεί στα αντανακλαστικά, ίσως για να κάνουμε κάποιο λάθος, αλλά από αυτό το σημείο μέχρι το να ξαναλέω, προαναγγέλνουμε συνέπειες και να μένουμε εκεί, υπάρχει και εμένα πρόσταση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, κατά το πιστικό άτος όπως πάντα. Για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και το περιεχόμενο των νέων προκλήσεων από την πλευρά του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας. Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με αφορμή αυτή την πρόκληση ότι η παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια να υπογραμμίσει ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας είναι απολύτως απαραίτητη για τη συμμαχία αλλά και για τη διεθνή κοινότητα. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, κορίτσια και αγόρια, φίλες και φίλοι. Να σας υπενθυμίσω, αν δεν το έχετε ακούσει, ότι σήμερα είναι χωρίς ταξί η Αθήνα. Ναι, δεν υπάρχουν ταξί για 24 ώρες. Και δεν υπάρχουν ταξί επειδή οι ιδιοκτήτες διαμαρτύρονται για μια τροπολογία του Υπουργείου Τουρισμού. Θα σας μιλήσω συνέχεια για αυτήν. Μάλλον όχι συνέχεια, θα σας μιλήσω τώρα. Η απεργία ξεκίνησε στις 6 το πρωί, θα τελειώσει στις 6 αύριο το πρωί. Οι ιδιοκτήτες ταξί θα κάνουν συγκέντρωση στην συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Καβάλα στις 9.30 τώρα το πρωί. Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ λέει ότι η απόφαση για την απεργία είναι ομόφωνη και ζητεί να αποσυρθεί άμεσα τροπολογία του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων διαπίστωσης παράβασης οδηγών που διενεργούν τουριστικές μεταφορές. Λέει το ΣΑΤΑ πως η κυβέρνηση δείχνει με κάθε τρόπο τη διάθεσή της να απαλωτριώσει το επάγγελμά μας, στηρίζοντας με κάθε τρόπο τα ολιγοπόλια και τις πολυεθνικές. Κατά λοιπά ο υδράργυρος ανεβαίνει και χθες, όπως βλέπω εδώ σελίδα του Μετεό, ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, ενώ στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης εκτιμάται ότι σήμερα στην Αττική θα έχουμε πολύ ζέστη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. 37 με 38 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Και αυτή την ώρα που σας μιλάω, ο υδράργυρος εδώ στην Αγία Παρασκευή δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας, το ίδιο και στο κέντρο του Πειραιά, ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι στους 28 βαθμούς. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στους 91,6, στους 105,8. Υπενθυμίζω ότι εσείς αν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να συμμετάσχετε στους δύο διαγωνισμούς. Ξεκινάω αυτή τη φορά από τα βιβλία που θα κληρώσουμε σήμερα. Κορίτσια στο σκοτάδι, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ένα συγκλονιστικό αστυνομικό μυθιστόρημα, ένα βιβλίο μυστηρίου που κρατά τον αναγνώστη σε συνεχή αγωνία και όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια, πονάει πολύ. Κορίτσια στο σκοτάδι της Πολύμνιας Κοσόρα από τις εκδόσεις Ωκεανός, θα διεκδικείς με ένα απλό SMS, δύο θα είναι τυχεροί που θα το κερδίσουν. Πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Και ένα καταπληκτικό τριμεράκι στην Άξο, στο ξενοδοχείο Νάξος Μπίτς, εκεί στην παραλία του Αγιώργη. Χρυσαφένια, μοναδική, αμουδερή παραλία, δίπλα στη χώρα, σε απόσταση μόλις 10 λεπτών με τα πόδια, το απόλυτο κέντρο απόκεντρο, σε ένα εκπληκτικό κατάλημα μέσα σε κήπους, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, δωμάτια με όλα τα comfort, τα air condition, τηλεοράσεις, μα και κουνουπιέρες, και φυσικά ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα, για να απολαύσεις τις διακοπές σου. Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό στο Naxos Beach, με ένα απλό SMS στο διεκδικείς, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό και γράφεις τη λέξη Naxos και κάνεις αποστολή στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει αύριο λίγο πριν από τις 9. 8 και 31 πρώτα λεπτά και πριν συνεχίσουμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά τα νέα από την περιφέρεια, και στη συνέχεια πρωτοσέλιδα εφημερίδων και όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
Earth Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Η πολύ αγαπητή μου, η Βάσο Γκόρου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Earth Ιωαννίνων για όλα τα τελευταία νέα από την περιφέρεια. Γεια σου Βάσο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Από την Ιγουμένιτσα, καλημέρα από την Ήπειρο. Να σας πάω μέχρι το Βόλο, όπου υπεγράφει μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και του ΤΑΙΠΕΔ η σύμβαση για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών του λιμένα Βόλου μετά τις κακοκαιρίες Δάνιελ και Ελίας. Το ΤΑΙΠΕΔ θα αναλάβει την ορίμανση, τη διενέργεια του διαγωνισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου. Στα Τρίχαλα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την απαλλαγή από δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ από δικαιούχους των οποίων το ακίνητο υπέστη ζημιές λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Λοιπόν, πάμε μέχρι Τυχείο με θέμα νέες ευκαιρίες ανάπτυξης από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου του Τυχείου. Παρουσία της Υφυπουργού Ενέργειας Αλεξάνδρας Δούκου πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση σήμερα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Τα δημοσιεύματα τους τελευταίους μήνες αναφέρονται σε διεθνή διαγωνισμό για τα μεταλλεία αντιμονίου στην Κέραμο, τα οποία σταμάτησαν τη λειτουργία τους το 1954. Για την επαναφορά της λειτουργίας τους υπάρχουν αντιδράσεις από τη Λαϊκή Συσπήρωση του Δημουχείου, που επισημαίνει το περιβαλλοντικό κόστος για την περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Στην ΚΟ, αντίθετος με την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να διακόψει από τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στον νεοποιάντε στελεχώσεων της δημόσιες δομές υγείας νησιωτικών και άγωνων περιοχών, δηλώνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Επαρχίας Καλύμνου. Στη Δράμα, η τοπική κοινότητα Δράμα ζητά την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Ανδρικάκη, το οποίο έχει πάψει να λειτουργεί από το 2002, προτείνοντας τη μετατροπή του σε κόμβο για τις οπτικοακουστικές τέχνες. Οι μελέτες για το έργο έχουν ολοκληρωθεί και σε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη παρουσιάστηκαν οι προτάσεις αξιοποίησης. Με συγχωρείτε, εδώ στα δικά μας τη ζωή του έχασε εργαζόμενος χθες, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη φόρτωση ανακυκλώσιμου υλικού σε επιχείρηση ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Mm. Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων σε ανακοίνωσή του εκφράζει οργή και προγραμματίζει διαμαρτυρία σήμερα στην επιθεώρηση εργασίας. Να, και μία είδηση που κρατάω από χθες και μ' αρέσει πολύ, για να κλείσουμε ευχάριστα, στο χωριό Θρακικό του Δήμου Συντικήσερων οι πελαργοί είναι περισσότεροι από τους κατοίκους. Περίπου 36 ζευγάρια πελαργών έχουν χτίσει τις φωλιές τους, φιλοξενούντας 72 ενήλικες πελαργούς. Το χωριό έχει πληθυσμό 83 κατοίκων. Οι πελαργοί μένουν εκεί λόγω της γυπνίασης με την κερκίνη και της φιλικής στάσης των κατοίκων προς τα πουλιά.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο μου. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο έχουμε Σκάτζα Βάρδια. Αν έλαβε χαρά για τον Πούλη, το ωραιότερο χαμόγελο. Μακράν, μιλάμε εδώ για Παρασκευής και περιχώρων. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Για να αρφάνει τα αφεντικό εδώ στην εκπομπή. Δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες. Και Ευαγγελία Προύση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-696-0405. Ευγενία μάλλον έπιασε το ξεμάτιασμα, δεν ξέρω εσύ ήσουν ή κάποια άλλη καλή κυρία, κάποιος καλός άνθρωπος εν πάση περιπτώσει. Πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook και υπενθυμίζουμε ο διαγωνισμός 3 μέρες 2 νύχτες με πρωινό στον Axios Beach. Το διεκδικήσουμε ένα απλό SMS που κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Πρώτο κενό, Νάξος Αποστολή στο 54-160. Τα δύο αντίτυπα του εκπληκτικού βιβλίου «Κορίτσια στο σκοτάδι» της Πολύμνιας Κοσόρα, της εκδόσης Ωκεανός. Πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54-160. Αυτή η κλήρωση θα γίνει σήμερα, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ζαχαροπλάστης, ο Γιώργος ο Βάρδας από το Κιάτο, στέλνει ένα φοβερό Άγιο Βασίλεμα στο Ξυλόκαστρο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτική φωτό. Καλημέρα στην φίλη της Πυριδούλα Τεναπιώτη, στον Αλέξανδρο. Γεια σου Αλέξανδρε, λέει, μία από τα ίδια για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, αλλά για Λατζίο Σουλτάνος είναι τα ίδια. Ναι, λέει, ο λύκος δεν αλλάζει. Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιανή το ίδιο βιολί, ακριβώς έτσι όπως τα λες, Αλέξανδρε μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στο Δημοσθένη, on the road του Δημοσθένης κανονικά, Δημοσθένης Τσοριάνος. στον Νίκο τον Γκαλία με νέες καταπληκτικές φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια, με χαμόγελο. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων πριν συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, με τον οποίο έχουμε να πούμε πολλά, πιστέψτε με, δεδομένου ότι τις τελευταίες μέρες το θέμα που θα συζητήσουμε είναι από τα κυρίαρχα στην επικαιρότητα, αφού φαίνεται να σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός νέου μετώπου από την πλευρά της κυβέρνησης με έναν επιστημονικό κλάδο, το χώρο των γιατρών, με αφορμή της ελλείψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, αυτό έτσι ως teaser. Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινώ με την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Στενεύει ο κλοιός γύρω από τη μαφία της Μυκόνου». «Διευρυμένη έρευνα από ειδικό εισαγγελέα με εντολή του Αρείου Πάγου», γράφει η εφημερίδα. Επισημένοντας ότι η σύλληψη του 44χρονου Βαρυπινίτη, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του τοπογράφου και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, είναι μια ένδειξη της σχέσης των τοπικών ομάδων με το οργανωμένο έγκλημα. Διαβάζω επίσης το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής: «Εντοπισμός αυθαιρέτων με drones δορυφόρους ανά την επικράτεια». Ναι, το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο να εντοπίζονται τα αυθαιρέτα, αλλά και τι λύση δίνεις για αυτά. Διότι αν είναι να αντιμετωπίζουμε, λέω τώρα εγώ τα λέω αυτά, όχι η εφημερίδα, και στη συνέχεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για τον ένα ή τον άλλο λόγο να τα νομιμοποιούμε έναντι μάλιστα ευθελούς τιμήματος, τι να τον κάνει στον εντοπισμό, άστα καλύτερα. Να τα βλέπουμε, να τα καμαρώνουμε μη εντοπισμένα. Διαβάζω επίσης τη μέσα ενεργειακής κρίσης στο ρεύμα, επιβαρύνει σε κίτρινα και πράσινα τιμολόγια. Σημειώνει η Καθημερινή ότι η άνοδος συζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια λόγω υψηλών θερμοκρασιών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες βέβαια της Ανατολικής Ευρώπης έχει εκτοξεύσει τις χονδρεμπορικές τιμές του ρεύματος σε επίπεδα που θυμίζουν την ενεργειακή κρίση του 2022. Παράδειγμα, η μέση τιμή στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά χθες διαμορφώθηκε στα 184,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ έφτασε και τα 500 ευρώ το βράδυ όταν βγήκαν εκτός τα φωτοβολταϊκά. Παναγία μου, βοηθά, θα πω εγώ. Τον Ιούνιο η μέση τιμή ήταν 81,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τέλος, διαβάζω στην Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο με φόντο έτσι μια φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν από την χθεσινή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Εχμές και από Πελόζη κλούνε οι κατά Μπάιντεν. Πραγματικά είναι γεγονός ότι πολλαπλασιάζονται οι φωνές των ανθρώπων του Δημοκρατικού Κόμματος και προβεβλημένων στελεχών ή οπαδών φίλων του που ζητούν από τον Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα της Προεδρίας, δεδομένου ότι φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα τον αφήσει πολύ πίσω, αφού και ο ίδιος δεν δείχνει να έχει τις αντοχές που χρειάζονται, αλλά και, πώς θα το πω τώρα, τη διάβγεια, να το πω έτσι κομψά, που χρειάζεται για μια τόσο δύσκολη, περίπλοκη, εξοντοτική, θα λέγε κανείς, προεκλογική εκστρατεία. Ήταν χαρακτηριστικά αυτά που έγραψε στους New York Times ο George Clooney, ένας από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, και από τους πιο προβεβλημένους έτσι, καλλιτέχνες που υποστηρίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα. Είπε, είναι φίλος ο Τζο, αλλά πρέπει να φύγει. Πώς το λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, φίλος ο Τζο, φιλτέρα η αλήθεια όμως. Συνεχίζω με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα γρήγορα γρήγορα και όσο πιο έτσι, επιγραμματικά γίνεται. Τα νέα έχουν κύριο τίτλο «Το πιο μεγάλο εφάπαξ, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού». Γράφει η εφημερίδα ότι θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότηση. Στόχος η βελτίωση τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμη διαβάζω, μήνυμα από Ουάσιγκτον, θα συνομιλούν σε κάθε ευκαιρία. Μητσοτάκης Ερντογάν επιβεβαίωσαν το καλό κλίμα στα 40 λεπτά της χθεσινής συνάντησης και ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Έχουμε μπερδευτεί με το πόσο διήρκεσε αυτή η συνάντηση. Άλλοι λένε 40, άλλοι 41 λεπτά, άλλοι 45. Όχι ότι έχει σημασία. Το κλίμα ήταν καλό πάντως. Κλείνει η παρένθεση. Εφημερίδα των Συνταχτών, κύριος τίτλος: «Διεφθαρμένη κατά συρροή με πολιτική προστασία. Στα πλοκάμια του κυκλώματος εκβιαστών σε Δήμο Αθηναίων, Περιφέρεια Αττικής και Υπουργείο Πολιτισμού, γνώριμα πρόσωπα και από την υπόθεση του αμαρτωλού ταμείου του Υπουργείου Πολιτισμού, υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΠΟΕ ΙΠΟ από την παράταξη του κυρίου Τσακοπιάκου, με εξαιρετικές σχέσεις με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη», λέει η Εφημερίδα των Συνταχτών. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Ήρεμα νερά με άγκυρα κίτρινη κάρτα στα Σκόπια», το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν και το μήνυμα σε Μίτσκοσκι. Η απογευματινή γράφει 41 λεπτά Μητσοτάκη-Ερντογάν, οι κρίσιμες επαφές πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Το θέμα της Κύπρου έθεσε ο Κυριάκος. Και μια φωτογραφία από το προεδρικό χτες, ο μαέστρος των εξαίσιων ήχων, παράσημο του τάγματος της τιμής, απονεμήθηκε από την Κατερίνα Σακελαροπούλου στο Σταύρο Ξαρχάκο για όσα έχει προσφέρει με τα τραγούδια του. Η Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Χαίρε φτώχεια», δραματική έκθεση της UBS για την παγκόσμια οικονομία. Αυξήθηκαν ραγδαία οι κοινωνικές ανισότητες. Τα τελευταία 15 χρόνια, σε σύνολο 56 χωρών, η Ελλάδα ήταν η μόνη που είχε μείωση του πλούτου των πολιτών της. Ο Ριζοσπάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ανυπολόγιστες καταστροφές, πιθανές και απίθανες απειλές για το λαό», πύρνος εφιάλτης ακόμη και μέσα σε αστικά κέντρα. Λαμπάδιασαν ξανά εργοστάσια στην Αττική, νέο καμπανάκι για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης. Θάλαμος αερίων, γειτονιές και χώροι δουλειάς. Η Κόντρα News έχει τίτλο «Καταδρομικές επιχειρήσεις σε Αθήνα και Μύκονο για την εξάρθρωση των μαφιόζικων συμμοριών». Για πρώτη φορά συμμετέχουν δεκάδες εισαγγελείς, ανώτερη αξιωματική κλιμάκια της ΕΕΠ και η αρχή για το ξέπλυμα. Σήμερα κυκλοφορεί και η εφημερίδα Το Ποντίκι με τίτλο «Γαλλικό κλειδί για την κεντροαριστερά, τα προβλήματα και οι προοπτικές σχηματισμού κυβέρνησης για την αριστερά στη Γαλλία». Ενώ τέλος η εφημερίδα Μανιφέστο, κάτσε να τη βρω, κυκλοφορεί με τίτλο «Να βγουν οι κουκούλες, σκευωρία Νοβάρτης, εγκέφαλοι και ψευδομάρτυρες να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη». Είναι ο τίτλος. Λοιπόν, και τώρα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Το κεντρικό καλεσμένο μας είναι ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάχτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, προκειμένου να συζητήσουμε για το θέμα αυτό που έχει προκύψει με τις ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τις προειδοποιήσεις του Υπουργού Υγείας προς τους ιδιώτες γιατρούς, για την ανάγκη στελέχωσης ιδιαίτερα θέσεων σε νησιά και σε περιοχές που υπάρχουν δραματικές ελλείψεις. Φαίνεται ότι ανοίγει ένα νέο μέτωπο. Για να δούμε. Κύριε Εξαδάχτυλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα στις ακροάτες και τους ακροατές σας.
Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που γίνεται υπό τον τίτλο «Γιατί δεν θέλω να εργαστώ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπου γιατροί μιλούν στην εφημερίδα για τους λόγους που αποτελούν αυτό που λέμε αντικίνητρο προκειμένου να πιάσουν δουλειά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι αποδοχές είναι ένας βασικός λόγος. Το ζήτημα είναι όμως ότι περιοχές ολόκληρες παραμένουν ακάλυπτες. Το ακούμε τις τελευταίες μέρες και η κυβέρνηση εμφανίζεται δια του αρμοδίου υπουργού αποφασισμένη να το αντιμετωπίσει το θέμα και με σκληρά μέτρα. Το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν προέκυψε η έλλειψη κάλυψης ούτε χθες ούτε προχθές.
Προφανώς.
Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και πριν από ένα χρόνο, το ίδιο πρόβλημα είχαμε και πριν από δύο χρόνια. Τι έχουν γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα σας πω τι έχει γίνει. Το 2022. Η κυβέρνηση ψήφισε έναν νόμο και ορθά που θα τροποποιούσε, θα αύξανε το επίδομα αγώνου. Το επίδομα δηλαδή που παίρνουν όσοι υπηρετούν στις άγωνες περιοχές, ναι, όσοι γιατροί υπηρετούν, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο μέχρι στιγμής δίδεται στις τιμές του 1983 σε δραχμές.
Ναι.
Για να είμαστε απολύτως σαφείς. Ο νόμος λοιπόν το 2022 που σωστά ψηφίστηκε προέβλεπε ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2023 κοινή υπουργική απόφαση θα όριζε το ύψος αυτού του επιδόματος αγώνου, το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι το κύριο κίνητρο για να πάει κάποιος σε αυτές τις περιοχές. Έχει εκδοθεί αυτή η κοινή υπουργική απόφαση μέχρι την ώρα που μιλάμε τώρα? Όχι. Όχι. Έχει σταλεί κάποια επιστολή σε κάποιον να του ζητήσει ευγενικά τη βοήθειά του? Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟ, στον Ιατρικό Σύλλογο της Σπάρτη, στον μεμονωμένο συνάδελφο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενδεχομένως στο Κιλκίς, ναι, ή στο Δημότιχο? Όχι. Τι συνέβη? Βγήκε και είπε ότι θα έρθετε ή θα σας φέρω. Mm. Έχουμε πόλεμο? Έχουμε πανδημία? Έχουμε φυσική καταστροφή? Έχουμε ένα σύστημα το οποίο τα παρέχει όλα, δεν έχει στο λόγο κανέναν, είναι τσιλευτό από τους πάντες? Και κάποιοι μυστήριοι λένε όχι. Και ποιοι είναι αυτοί οι μυστήριοι, να σας πω ποιοι. Είναι αυτοί που το 2014 τους απολύσαν σε μια νύχτα από το ΙΚΑ και τους είπαν ότι θα γίνεται πλήρως και αποκλειστική στα πάντα στα γιατρία σας, μέσα σε μια νύχτα. Και μετά από 10 χρόνια δικαιώθηκαν στα δικαστήρια και δεν τήρησε η πολιτεία τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Είναι αυτοί που το 2018, μέσα σε μια μέρα, κάποιος άλλος ΝΤΑΙΣ τους είπε σας κόβω τις συμβάσεις με το νέο ΠΗ, διότι εγώ θέλω παθολόγους στον οικογενειακό γιατρό και θα σας τις κόψω για να πάτε να κάνετε συμβάσεις εκεί πέρα. Και δεν πήγαν.
Ποιος το έκανε αυτό, να πείτε, με το ονοματεπώνυμο του?
Ο πρώτος ήταν ο Γεωργιάδης, ο δεύτερος ήταν ο Πολάκης. Τώρα τι δηλαδή, θα τραπούμε να πούμε δεν ξέρω ποιοι ήταν υπουργοί εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή, σε μια ειδικότητα η οποία φθήνει ολοένα και λιγότεροι νέοι άνθρωποι πηγαίνουν στην παθολογία.
Ναι.
Υπάρχει πρόβλημα αριθμού παθολόγων. Αντί να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε ελκυστικό.
Το κάνουμε πιο αποθετικό, λέτε. Από την άλλη μεριά. Ναι.
Έρχεται κάποιος και λέει ότι έτσι ή αλλιώς. Γιατί με συγχωρείτε πολύ. Ο γιατρός, ο οποίος έχει ένα ιδιωτικό γιατρό στην ΚΟ και ναι. που είναι 65 χρονών.
Ναι, ναι.
Και που έφυγε από το ΕΣΥ από 3 χρόνια.
Ναι.
Πριν από 3 χρόνια. Πιστεύει κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα τον συγκινήσει για να βοηθήσει ή έχω μια έκτακτη κατάσταση?
Ξέρετε, από την άλλη μεριά, εμένα μου προκαλεί απορία το εξής γεγονός. Τα άκουσα όλα αυτά που είπατε. Και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και δεσμεύομαι. Μάλιστα, αν έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε αύριο, θα το ακούσετε. Θα τα θέσω έτσι ακριβώς όπως μου τα είπατε, υπόψη του Υπουργού Υγείας, που τον έχουμε εδώ καλεσμένο. Από την άλλη μεριά όμως, εμένα μου προκαλεί εντύπωση σε προσωπικό επίπεδο το γεγονός ότι μαθαίνω και από τον κύριο Γεωργιάδη και όχι μόνο, ότι προκηρύσσονται θέσεις εργασίας για γιατρούς με πολύ καλές αποδοχές, ιδιαίτερα στην Παραμεθόριο. Καλές αποδοχές, δηλαδή υπολογίσιμες, και παρόλα αυτά δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Οι αποδοχές στην Παραμεθόριο είναι ίδιες με τις αποδοχές στο κέντρο. Η μόνη διαφορά είναι το επίδομα αγώνου. Το επίδομα αγώνου, την ιστορία του και το πρόβλημά του, σας το είπα.
Ναι, ναι, ναι.
Πριν από λίγο. Άρα, όταν μιλάμε, να ξέρουμε τι λέμε.
Ναι.
Να ξέρουμε τι λέμε. Αν δεν κανείς πιστεύει ότι είναι ελκυστικές οι αποδοχές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Αυτό που ακούμε δηλαδή από τον Υπουργό, ότι προκηρύσσονται θέσεις με 3 και 4 χιλιάρικα, ας πούμε, στην περιφέρεια, δεν ισχύει?
Προκηρύσσονται θέσεις. Μεικτά είναι αυτά. Μεικτά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, προκηρύσσονται θέσεις και βγαίνουν άγονες διαρκώς.
Ναι, ακριβώς.
Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν. Όταν λοιπόν προκυρήσετε θέσεις και βγαίνουν άγονες, γιατί δεν ρωτάει ο Υπουργός, έχετε βρε παιδιά καμιά ιδέα? Έχετε καμιά ιδέα?
Δεν σας έχει καλέσει ποτέ σε διάλογο, λέτε.
Με συγχωρείτε πολύ. Εμείς το έχουμε στείλει κατ' επανάληψη. Χωρίς να μας ρωτήσει. Τα πράγματα τα οποία αγνοεί. Αλλά εκτός αυτού σας ρωτώ εσάς. Εσείς προσπαθείτε να λύσετε ένα πρόβλημα μονίμως και αποτυχάνετε.
Ναι.
Οποιοδήποτε είδος πρόβλημα. Δεν θα ρωτήσετε κάποιον άλλον, μήπως έχει καμιά ιδέα για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα?
Ναι. Βεβαίως την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει εμείς με τον κύριο Γεωργιάδη εδώ πέρα και με τη Μαρία Γεωργίου, μας έλεγε ότι θα υπάρξει διάλογος με τους γιατρούς και ότι θα επιδιώξει.
Μα δουλευόμαστε τώρα, κύριε Αδαμόπουλο, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Ναι.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Ναι.
Όταν υπάρχει νομοθέτηση του κύριου κινήτρου, γιατί θα πάει κανείς στα αγώνα, το επιδόματος αγώνου,
ναι.
το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 110 ευρώ, όσο ήταν το 1983.
Ναι, ναι.
Και υπάρχει και μια προθεσμία που έχει λήξει εδώ και ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2023, για την αναπροσαρμογή του.
Ναι.
Και αυτό εδώ και ένα χρόνο δεν το έχει κάνει κανείς. Ο άνθρωπος ο οποίος μας ακούει από τα άγωνα πιστεύει ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον και υπάρχει πραγματική συζήτηση και ότι υπάρχει πραγματική διάθεση.
Ναι.
Αν οι άτριες και ακροατές σας το εκλαμβάνουν έτσι, να μας πούν ότι είμαστε παράλογοι. Αλλά δεν ζήτησε ποτέ βοήθεια, ποτέ γνώμη.
Ναι. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη, γιατί έχετε άμεση αντίληψη προφανώς. Είναι πέραν των απολαβών, έτσι, που φυσικά είναι ένα βασικό θέμα, δεν το συζητώ. Υπάρχει αυτό που λέμε, δεν βρίσκω άλλη λέξη, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτήν, υπερεντατικοποίηση στα νοσοκομεία, γι' αυτό αποχωρούν οι γιατροί. Διότι σήμερα διαβάζω το ρεπορτάζ το οποίο σας έλεγα, ότι υπάρχουν συνάδελφοί σας που κάνουν μέχρι και 10 εφημερίες το μήνα. 10 εφημερίες το μήνα είναι σχεδόν απίστευτο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι που να είναι. 15 εφημερίες.
Ακούστε να δείτε.
Ναι.
Όταν ένα τμήμα. Καταρχάς, οι ανάγκες των τμήματων είναι ανάλογες στις ανάγκες του πληθυσμού.
Ναι.
Λοιπόν, διότι άλλο είναι εφημερία σε μια περιοχή με μεγάλο πληθυσμό, άλλο είναι σε μικρό πληθυσμό.
Προφανώς.
Σε τουριστική περιοχή.
Πολύ σωστά.
Διαφορετικό πράγμα. Αλλά όταν σε ένα τμήμα ο αριθμός των ανθρώπων που υπηρετούν πέφτει κάτω από έναν αριθμό,
ναι.
τότε πρακτικά πολύ γρήγορα εκμηδενίζεται. Δηλαδή όταν το 4 θα γίνει 3, είναι θέμα χρόνου αυτό να γίνει 1 ή να μείνει 0.
Ναι.
Διότι οι άνθρωποι αρχίζουν και δουλεύουν με πολύ σκληρές συνθήκες.
Ναι.
Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία δρούν υποστηρικτικά. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά, γιατί και εκεί υπάρχουν τραγικές ολιγορίες.
Mm-hmm.
Αλλά για να μην μπερδεύουμε τώρα τους ακροατές με άλλα θέματα, τα αφήνω κατά μέρους.
Ωραία. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Εσείς πιστεύετε ότι στα ουσιαστικά κίνητρα για να πάψουν οι ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ή τουλάχιστον οι δραματικές ελλείψεις στην περιφέρεια, είναι η αναπροσαρμογή αυτού του επιδόματος το οποίο μας είπατε, δηλαδή η ουσιαστική βελτίωση των απολαβών, και φαντάζομαι και ουσιαστικές προσλήψεις, δηλαδή ουσιαστική διαδικασία προσλήψεων, δηλαδή να αυξηθεί ουσιαστικά ο αριθμός των εργαζομένων.
Κύριε Αδαμόπουλε, δεν είναι τόσο απλό. Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζονται οπωσδήποτε χρήματα και χρειάζεται και μια άλλη αντίληψη και χρειάζονται και άλλες ενέργειες να γίνουν.
Για πείτε.
Προς κατεύθυνση που δεν έχουν γίνει. Αλλά το θέμα αυτό που ανέφερα προηγουμένως για το επίδομα αγώνου είναι ενδεικτικό του τι κάνει το Υπουργείο εδώ και δύο χρόνια. Διότι διαπίστωσε μια ανάγκη το 22 την νομοθέτηση και από το 22 μέχρι την ώρα που μιλάμε.
Δεν έχει γίνει.
Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν πρόκειται να συγκινηθεί. Κανείς δεν πρόκειται να συγκινηθεί ή να θεωρήσει ότι εδώ έχουμε μια δέσμευση η οποία θα πιάσει τόπο. Διότι όλα όσα ακούνε οι γιατροί όταν βλέπουν απραξία για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και με συγχωρείτε και να πω και τούτο. Δεν ήταν απραξία επειδή ουδέποτε κανείς τους ενόχλησε. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει στείλει τουλάχιστον 4 επιστολές και το έχει πει τουλάχιστον 25 φορές σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτό έγινε, τέλος πάντων παρέπεσε γιατί δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του. Αλλά είναι ένα πολύ ενδεικτικό και μάλιστα στη Βουλή προχθές είπε ότι θα τη βγάλει την Κία. Αντί να έρθει να πει την έβγαλα την Κία, είπε θα την βγάλω.
Μάλιστα.
Βγάλ την πρώτα.
Μάλιστα. Υπάρχει μέτωπο. Είναι προφανές. Λοιπόν,
όχι, δεν υπάρχει κανένα μέτωπο.
Δεν υπάρχει κανένα μέτωπο.
Υπάρχει μια πραγματικότητα, υπάρχει μια δράνεια.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά, αν δεν έχετε και εσείς αντίρρηση, την επόμενη εβδομάδα να τα ξαναπούμε, όχι πια για αυτό το ζήτημα, αλλά για το ζήτημα των ιώσεων και του COVID που επανέρχεται, γιατί υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο και δεχόμαστε καθημερινά πάρα πολλά μηνύματα.
Να προσέχουν και να εμβολιαστούν οι ευπαθείς και οι μεγάλοι. Να μην ακούνε χαζομάρες το ατύχημα που πάθανε στο αυτοκίνητο, οφείλεται στο εμβόλιο που έκανα πριν 3 χρόνια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, 8 και 57 πρώτα λεπτά. Προλαβαίνουμε επιγραμματικά. Πάμε για την κίνηση στους δρόμους στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη. Κύριε Κίμωνα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Κύριο χαρακτηριστικό, η απεργία των ταξί σήμερα από τις 6 το πρωί μέχρι αύριο την ίδια ώρα, χωρίς ταξί Αττική. Δημιουργεί δυσκολίες αυτές τις μετακινήσεις των επιβατών φυσικά, αλλά από πλευράς κίνησης είμαστε πολύ καλύτερα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Τα μόνα σημεία που υπάρχει αυτή την ώρα πρόβλημα είναι στα δύο ρεύματα του Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι το Περιστέρι και στην Αθηνών Κορύφου από το Δαφνή μέχρι και το Σκαλαμάκα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, φεύγουμε. Έρχεται ο Θάνος Γιαφάρκας. Νικητές για τα βιβλία. Οι ιδιοκτήτες των κινητών τηλεφώνων που λήγουν σε 195 και 078 θα σας πάρουμε τηλέφωνο να σας πούμε πώς τα παραλάβετε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Drug to set you